Volgens het thema gaan oor die vraag, een keer gered, altyd gered. Nou, weet julle, dit is my nogal interessant, dit is eindelijk vir my een tawe een om oor te praat. Ek dink dit is een moeilike thema vir enig iemand eindelijk om oor te gesels en te redekabel, want julle weet dat daar is verskeie themas in Christenskap vandag, oor wat oor Christen nie eens met mekaar kan saamstem nie. Jy weet, daar is een paar van die goeders, een is die doop, die ander een is die Sabbat, die wegraping, jy weet, daar is soveel verskeie goeders wat ons nou gaan kyk, en goed wat in die Bybel aan ons oorgedra word, en goed wat vir ons gesê het, die ander een is die wet, waar oor daar ongelooflike stryerij en strieweling tussen Christene is oor hierdie themas, en ek dink meer nog ook oor hierdie thema wat ons vanoggend bespreek, maar as ek een keer gered is, is ek altyd gered, maak die saak wat nie. En wat vir my eintlik baie hartseer is rondom hierdie hele proses, is dat ons as Christene oor hierdie goeders kan stry, en ons kan praat daaroor, en ons kan verskil van mekaar daaroor, maar weet jy nêrens, en wat ons dan doen, is dan elke een van ons het een Bybelversie wat ons gaan gryp, en dan sê ons, ja maar check wat hierdie versie, sien ek is reg. Jy is verkeerd, ek is reg. Het julle al die ding gesien? En ek dink ons as Christene het hierdie hele houding van dat ek wil reg wees, solank jy net verkeerd is. Ek is reg, jy is verkeerd. Wat ek sê is reg, maak nie saak wat jy sê nie, jy kan nie reg wees nie, want ek is dan reg. En ons probeer hierdie ding teen mekaar afspeel, en in stede daarvan dat ons met mekaar gesels en praat en sê, maar hoor hierso, weet jy, daar kan ek verkeerd wees, dis miskien sien ek dit dalk anders, maar kom ons gaan kyk wat sê die God daar oor. Kom ons gaan kyk wat sê die woord hier oor. Kom ons gaan kyk wat probeer God vir ons uit sy woordheid vir ons leer oor hierdie goeders, en dan gaan sit ons die goed by mekaar, sonder om snaakse fancy allerhande interpretaties te doen van die wet en sê, maar kyk wat sê die Here daar oor. Jy weet wat vir my nogal een groot probleem is, en ek dink, as ek gaan kyk net en ons praat met mense, en ek praat met mense om ons, dan het ons hierdie hele situasie van, hoe interpreteer jy die Bybel? Want ek kan julle vanoggend sê, dat jy kan in een paar ander denominaties gaan staan vanmorgen, en hulle kan dalk oor dieselfde thema preek, en het sal een klomp ander boodskappe wees. Want ons interpreteer die Bybel op 'n ander manier. En dan wanneer jy met iemand praat oor die Here, en jy sê van, maar die woord sê, en dan sê, ja, maar jy interpreteer dit verkeerd. En sê, dan verstaan ek nie, hoe kan ek het verkeerd interpreteer nie, want die Here sê, ons skryf, die disciples sê, ons skryf van julle niks anders wat julle, as wat julle lees of verstaan nie. Hoekom is daar een interpretatie by verbonde, hoekom moet ek hierdie goed interpreteer? En ek het gedink, toe ek hierdie boodskap voorbereid, is vir my belangrik om net hierdie hele story oor interpretatie vir julle net in, weet, uiteen te sit, so dat ons beter kan verstaan, hoekom daar sulke verskille is tussen ons as Christene. Hoekom hierdie hele ding van interpretatie so issue raak onder ons as Christene? Ons vat nie net die woord, en ons gaan lees die woord, en ons verstaan wat God vir ons probeer sê nie. My sien, dan staan ons met een ander gelovige in praat en sê, maar jy het dit verkeerd geïnterpreteer. Jy, jou interpretatie rondom die woord is verkeerd. En ons, ouens wat nou al bykie geswat het oor hierdie goeders, en as jy op universiteit was, en of as jy by bybelskool was, en jy leer oor die woord van die Here, en vooral op universiteit is daar een vak wat hulle aanbied, en die vak wat hulle aanbied is, gaan oorstrek oor 3 jaar. Hulle leer 3 jaar vir die studente, vir die theologie studente, hoe om die Bybel te interpreteer. 3 jaar lang. Doen jy een studie van een vakgebied, wat hulle noem hermeneutika. Wie het al gehoor van hermeneutika? So paar van julle. Dit is een vakgebied wat hermeneutika is. Dit is een vak wat hulle vir jou leer precies hoe jy moet te werk gaan om die Bybel te interpreteer. Dit is een vak waar hulle vir jou klomp goed gee, een hele lys van dinge, wat sê, as jy hierdie versie lees, dan moet jy dit en dit en dit en dit doen, sodat jy ergens by iets kan uitkom. En nergens in die ding kom, bring hulle jou eindelijk by die waarheid uit nie. Dit gaan net oor hoe jy die ding interpreteer. Nergens in hermeneutika, as jy die hele 3 jaar se studie gaan, sê hulle vir jou, hoe moet jy by die waarheid van dit wat God vir jou probeer sê, uitkom nie. Hulle sê net vir jou verduidelik hoe jy die interpretatie van die skrif moet doen. Nou, partij keer wonder ek, want my Bybel sê dat die Here het hierdie woord geskryf, so dat tot kinders het kan verstaan. En daarom kan ek nie verstaan hoekom ons het vakgebied moet gaan doen, en gaan vir 3 jaar lang bestudeer om die Bybel te interpreteer nie. En ek wil juist rondom dit, en dan gaan ons begin verstaan, hoekom daar soveel verskille is, tussen ons as christene, want ons probeer dit op al hierdie fancy, snaakse maniere interpreteer. In plaas laat ons lees wat die woord van ons sê. En nou wil ek net so bykie achtergrond skep, onder die hele, weet, as gevolg van die hele ding. Vir my gaan dit oor, en ek weet nie hoe julle daar oor voel nie, maar ek glo die Heilige Gees moet ons lei wanneer ons die woord lees. Ons moet as ons begin om die Bybel te lees, dit is vir my so amazing, is die enigste boek in die wereld, waar die skrywer van die boek teenwoordig is as jy om lees. Jy moet net toelaat, dat hy jou leiding gee, binnen dit wat jy lees. Jy moet net toelaat, dat die Heilige Gees jou lei in die hele proces. Jy sien wat gebeur het in die kerk van vandag, in meeste van die kerke vandag, en ek sê dit met alle respect, dat ons bid elke dag, dat ons hier in hierdie gemeente net die woord sal leer, soos wat God het vir ons weergegee het. Ons probeer nie snaakse interpretaties maak nie. En werklik, ouwens, en ek het dit al voorheen vele gesê, as julle achterkom, dat ons goed sê wat nie in die woord staan nie, kom sê onmiddellik vir ons, sodat ons dit kan regstel. En ek sê dit met respect, en partij van hierdie ouwens het hier hierdie leerproces gegaan, en hulle probeer die woord interpreteer anders as wat God het vir ons bedoel het. En ek kraak niemand daar deur af nie, ek dink is een proces waar ons deurgegaan het. Want jy sien wat gebeur het, is die kerk het een plek geword, waar ons Godse woord probeer vat, en aanpas by die samenleving, in plaas laat die samenleving kom en aanpas by Godse woord. Ek luister nou die dag geding op die radio, waar die ou sê, maar wie wat, ons moet daarin verstaan, dinge het verander, dis nie meer soos in die tyd nie, ons moet die woord nou bykie aanpas by vandagse leefstijl. Wat so utter rubbish! Ons sit in die moeilikheid wat ons sit. Ons sit in 'n situasie waar ons is en die woord het dit vir ons die woord sê dit vir ons. Aan die eindtye gaan die mense wegval van sy woord af. Die mense gaan wegval van die Here se woord af. Hoekom? Want hulle gaan begin kyk oor hoe die samelewing werk en hoe die wêreld lyk en nou moet ons die woord vat en aanpas by hoe die wêreld die dinge interpreteer. Hoe die wêreld wil hê ons met hierdie goeders doen? God sê vir ons, hy sê moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Maar wat doen ons? Ons wil nou tot God se woord vat en gelykvormig maak aan dit wat in die wêreld gebeur. Ek lees in die beeld. Ek weet nie of julle dit lees nie. Ek scan deur die beeld. Ek is nie 'n vreeslike leser van die beeld nie. Ek hou daarvan om net so nou en dan op hoogte te bly van sake. So elke oggend as ek die beeld kry, dan vat ek daar deur en kyk ek vir my ek blaai net so deur om te kyk watter opskrifte lyk interessant en dan gaan scan ek sommer so gou-gou wat sê hulle daaroor net dat ek daarom op hoogte van sake bly. Maar daar's baie van daai goed wat ek sommer skiep, ek dink is rubbish, maar daar's so een gedeelte in die beeld wat hulle gewoonlike rubriek skryf en dan is die briewe daaronder. Ouens, gaan spandeer tyd daar. Gaan spandeer bietjie tyd oor die rubrieke wat mense in die beeld skryf en christenmense wat kom in rubrieke skryf om te sê waar staan ons as christene, waar staan christenskap vandag? Wat is die situasies, wat is die issues wat aangespreek moet word en waar is die goed wat die kerk, en ek praat van die kerk in algemeen, ons is die kerk van God, wat die kerk van God moet begin om bietjie meer klem op te lê en te gaan kyk en bietjie hier te verander en so te verander en dit te doen. En as al man wat een kind van die Here is, wat sê, maar ons moet verstaan, dat die lewe het verander, en saamblij is eindelijk nou een goeie ding. En dan wonder ek, waar kry hy dit vandaan? Het hy hermeneutika gebruik om by daai punt uit te kom? En ons moet begin versigtig raak oor die goed wat ons kwyt raak vir al as christene, want mense sit vandag in 'n kerk om 'n boodskap te hoor, om te wil weet wat die Here sê, moet my lewe doen. Hoeveel God hê moet ek my lewe lei? En dan vertel ons hulle hierdie goed en sê, man, moenie worry nie, dis ok. En ons sit in 'n posisie waar almal van ons in 'n plek sit en ons dink, ag man, weet, maak nie saak wat gebeur nie, ek is ok. Een keer gered, altyd gered, die Here sal verstaan. Jy al daai en gehoor. Hoeveel keer het ek al gehoor dat mense vir my sê, weet jy, ek het nou dit gedoen, en sê ek van, hoorie boeta, dis nie reg nie. Dis nie volgens die woord van God nie. Man, die Here sien my hart, hy sal verstaan. Ouens, ek het al vir julle gesê, ek was rof, ek het willegoed aangevang in my lewe. Ek was so ver weg van die Here af, dat dit is scary. Ek was op 'n plek in my lewe, waar ek probeer het om te bewys, dat Jesus Christus het nie bestaan nie. En dat ek mooi vir julle vertel, die dag toe die Here my lewe omgedraai het, en ek by hom uitgekom het, dat hy vir my gewys hoe belangrik het is, om te bly in sy woord. Om te doen die goed wat hy vir ons sê. Want het is so makkelijk om afvallig te raak, waar ek groot geword het in een christelike huis. My pa het ons elke sondag is ons in die kerk gesit. En ek was so ver weg van die Here af. So ver weg van die Here af. Dat eerst toe ek terugkom, toe God my kom haal, en vir my sê, dis nou so, jy gaan nou vir my werk, het ek besef, hoe ver ek van die Here afgedwaal het, en in daai oomblik het ek besef, maar ek was daar gered, maar ek was op 'n pad gewees, waar ek my eie lewe besig was om te vernietig, my hele geestelike lewe was ek besig om te vernietig, en verseker sou ek nie in die hemel gestaan het, as ek op daai dag dood moes gaan nie, maak nie saak wat paar jaar terug met my gebeur het nie, en ons moet begin om hierdie goedheids te verstaan. Hermeneutika, ek wil so ietsie vir julle sê oor hermeneutika. Hermeneutika kom van, word afgeleid van die naam Hermes. Wie het al die woord Hermes gehoor? Ok, so paar van julle. Wie weet wie Hermes is? Weet iemand wie Hermes is? Nie allemaal nie, goed, dan het ek dit nie verniet voorbereid nie. So ek gaan vir julle bykie verduidelik wie Hermes is. Hermes kom uit die Griekse mythologie uit. Nou wil ek julle moet mooi verstaan. Ons doen die interpretatie van die woord en die vakse naam is hermeneutika. En ons vernoem hermeneutika na 'n Griekse mythologiese figuur met die naam van Hermes. Hermes was die boodskapper van die Griekse gode. Hy was die gids na die onderwereld toe, the underworld. Hy was die gids wat mense gevat het van die lewe hier na die onderwereld toe, en hy is die enigste, wel daar so 5 of 6 van hierdie Griekse mythologiese figure wat tussen die underworld en of die onderwereld en die normale wereld kon beweeg. As hy onderwereld toe gaan, het hy nie permanent daar gebly nie, hy kon beweeg, maar hy het mense, hy het siele gevat onderwereld toe. Hy was die gids vir die mense na die onderwereld toe. Julle weet wie is die onderwereld. Ok, dis wie Hermes was. Hy was die god van leuns en interpretatie. Die god van leuns en interpretatie. Hy was die beskermer van handel en besigheid. So wanneer ou sê hy besigheid wou beskerm, en as hy besig is om 'n transaksie te doen, wie is die oukie vir wie hy gebid het, dan roep hy vir Hermes en sê, hoorie Boeta, jy moet nou kom help. Ek gaan in hierdie transaksie wees, en as ek net Hermes se beskerming het, dan weet ek my besigheid gaan sommer goed gaan. Die beskermheer van handel en besigheid. Nou is dit ek baie keer in wonder, jy weet, ons vind nou hermeneutika in die hulle noem het the art of interpretation van die woord, weet nie wat se art daarby is, betrokke is nie, maar in elk geval, nou vat hulle dit, En hierdie ou het al hierdie goeders, dan wonder ek baie keer met die interpretaties wat ek deesdae van die woord sien en wat ons in die wêreld daar buite sien, of hierdie ook nie dalk aanleiding kon gee tot hierdie hele prosperity preaching story nie. Want Hermes is mos nou die god van besigheid en van welvaart. Hermes was 'n vergoddelike bedrieër. Ek het 'n skyfie, ek gaan ook terugkom daarna toe. Nou, om hierdie ou te eer, ek weet nie of julle weet hoe dit gewerk het nie, en dit werk vandag nog so, is as jy iemand wou eer, en as jy hulde wil bring aan iemand, en as jy wou iemand loof en prys, het hulle gewoonlik gesing vir daai persoon, of vir daai God, of vir daai wat dit ook al is. En baie keer wat ons dink, ons luister na vandagse, hedendaagse musiek, en hedendaagse musiek, sekere van daai musiek, ek sê nie allemaal nie, moet nie vir my verkeerd verstaan nie, asseblief, moet nie vir my sê, ja, jy weet nie waarvan jy praat nie. Glo my maar vir hierdie ene. Vandagse musiek, hedendaagse musiek, en dit het al hulle tyd terug gebeur, en ek gaan kyk, gaan luister na party van die woorde wat in hierdie songs gesing word. Weet julle ouens, wat een van die groot goed wat ons verkeerd doen, ons luister na 'n deentjie, en is so lekker catchy tune. Oh, weet jy, dis 'n oulike song, en ons begin saam sing. 'N vriend van my, sê so ruk terug, hy het hierdie liedjie, as hierdie liedjie in die kar speel, en sing hy so lekker saam in die lied, want hy het so lekker catchy tune, en hy sing te lekker. Hy sê in een dag, sê die Heilige Gees vir hom, Gert, luister wat jy sing. Hy sê, hy gooi amper die kar om, toe hy die woorde hoor, wat hy besig is om te sing, want is 'n catchy tune. Hy sê die woorde, en die goed wat vandag op die mark is, sekere van die goeders, is een loflied vir Satan. Dis hoe ons Satan loof. Dis ons party van hierdie gode wat die ouens gehad het. Hulle het hulle geloof deur sang en hulle het liedjies geskryf rondom dit om hierdie ou te vereer. Ons moet oppas wat ons sing. Ons moet oppas wat ons luister. Gaan luister wat sê daai woorde. Wie is jy besig om lofprysing te gee as jy daai sang sing? Julle jong mense moet luister. Gaan dink daaroor. Gaan luister na die woorde en dan vraag jy jou vraag af. Wie is besig om die eer te kry wat hier in hierdie lied geskryf staan? En ek sê nie al die sekulêre liedjies is verkeerd nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar is mooie sekulêre liedjies daar buite, daar is 'n paar wat ek ook van hou en wat ek ook sal luister. Maar die oorgrote meerderheid van daai goed luister ek nie eers meer na nie. Ons moet versigtig wees daarvoor. Nou hier was 'n lied geskryf vir hierdie ou. En ek gaan nie die lied vir julle skryf nie, maar ek wil vir julle sê wat iemand gaan geskryf het presies oor hierdie hulle noem dit 'n hym, nê? Waaroor ons van hymns in die kerk, nê? Hulle het 'n hym geskryf vir Hermes. En ek wil hierdie ding lees vir julle wat hierdie ou gesê het oor hierdie hym wat vir Hermes geskryf is en ek dink ek het dit op die bord, ek het dit daar. Dit staan en ek wil dit lees dit maar saam met my. Julle kan volg daarbo. The Homeric hymn to Hermes invokes him as the one of many shifts. Luister mooi, the one of many shifts. Wat beteken the one of many shifts? Iemand wat verskillende vorme kan aanneem. Het jy al van so ou gelees, ergens, in 'n boek? Wat ander vorme kan aanneem, wat hom voordoen, as 'n engel van die lig. Okay, hierdie ou Hermes, hy is so type ou. Wonder wie sy buddy is. Hy sê, blandly cunning, a robber, a cattle driver, a bringer of dreams, a watcher by night, a thief at the gates, one who was soon to show forth wonderful deeds among the deathless gods. Hermes. En ons gaan en ons gaan verander en ons sê, maar die interpretasie van die Bybel vernoem ons na hierdie man. Waarmee is ons besig? Wat dink ons doen ons as ons sê dat ons leer vir julle 'n klomp leerstellings oor hoe om die Bybel te interpreteer, maar ons vernoem dit na hierdie ou? Wat se goed kan daar uitkom? Jy sien, ek dink net as dit hierdie ou Hermes, as dit is wie hy was, waarom sou ons hierdie riglyne vir die interpretasie naam vernoem? As ons riglyne suiwer was. Ek vra net die vraag. Ek gaan dit nie antwoord nie. Ek wil net hê ons moet begin dink hieroor. As ons riglyne en die manier wat hulle ons leer om die Bybel te interpreteer suiwer was, hoekom vernoem ons dit na 'n Griekse god? En weet julle wat? Ons sien hierdie ou oral in vandag se lewe. Oral kom Hermes voor. Ons kyk in hom vas, net waar ons gaan, kyk ons in hom vas, en ek dink baie keer, ek het al van julle gepraat, jy weet, die mense probeer, ons Satan probeer ons net so lekker sag maak, vir al die goeders wat in die toekoms gaan gebeur, en as hierdie goeders ewe skielik kom, dan sê, ja, maar ons ken hom, ons ken daai, ja, weet jy, ons weet daarvan, ons het dit in flieks gesien, in die klere wat ek dra, en, nou ek weet nie of julle weet nie, in Engeland, is daar een maatskappij, ach in Engeland, hoor my, in Parijs is daar een maatskappij wat kleren vervaardig en handsakke en skoene en allerhande mooie goeders. Nou wie is daar maatskappij vernoem? Hermes. Die maatskappij se naam is Hermes. As jy op Londen op die lughawe staan, is daar sulke groot winkelsentrums, daar, hulle het maar sulke winkels daar, een hele groot winkel wat net Hermes produkte verkoop. Roomhuise, wat ons koop by die roomhuisplekkie, julle ken die cones, sugar cones en al die goeders. Wie is die maatskappij wat het vervaardig? Hermes. In Suid-Afrika, ek dink, Philip, ga net aan die volgende slide toe. Ek dink daar is een slide daarvan op. Het julle al die oukie gesien? Huh? Ja, by die enige gebouw, maar waar sien ons om omtrent elke dag? Interflora. Wie lever jou blomme af? Hermes. En ek wil hê julle moet net kyk daarna, kyk daai ding wat hy in sy hand hou. Wat het Hermes met die mediese bedryf te doen? Hoekom sal daai ding in sy hand wees? As hy die bedrieër is. Ons begin dink. Ons moet begin hierdie goeders kyk en ondersoek en sê maar wat is hier besig om te gebeur? Wat is hier besig? Wat is hierdie ouens besig om vir ons te sê? Ek het 'n slide, ek wil dit vinnig vir julle lees. Gee my 'n kans. Skus julle, ek het hierdie ding ingesit. Ek het gedink ek gaan dit dalk nie lees nie, maar net vir ingeval en ek voel net ek moet dit vir julle lees. Want dit is belangrik om hierdie goed te verstaan. Ek dink is belangrik dat ons verstaan waar kom interpretasie van die woord vandaan en wanneer ons vanoggend na die woord gaan kyk, dan gaan kyk ons wat sê die woord van die Here oor hierdie ding. Nie oor hoe ons dit interpreteer nie. En ek gaan vinnig vir julle lees, is nie op die bord nie, ek het dit net vanoggend toe ek daar sit in Bybelstudie hou, toe kom het net by my opsit hierdie ding in. En ek gaan dit vinnig vir julle deurlees, is bietjie lang, maar luister mooi, luister net mooi, wat hierdie ou geskryf het, rondom hierdie hele proces. Hy sê, though the influence of hermeneutics is so far reaching, its efficiency must not be overestimated. Hermeneutics does not supply a deficiency of natural ability, nor does it rectify false philosophical principles or persevere passions, nor again does it impart the need or the needed philological and historical erudition. Secondly, of itself, hermeneutics does not investigate the objective truth of a writer's meeting. Dit ondersoek nie die waarheid nie. Which has been established by its canons. It does not inquire what is true or false, but only what the writer intended to say. Hence, a hermeneutic truth may be an objective falsehood, unless the writing subjected to the hermeneutic rules be endowed with the prerogative of inerrancy. Ek gaan daar stop. Ek dink nie ek het verder nodig om dit te lees nie. Kom uit die boeke wat die ouens leer in teologie, wat sê dat hermeneutika is die manier om die Bybel te interpreteer, is nie noodwendig om die waarheid te soek nie. Al is dit 'n valshoed, gaan jy dit uit hermeneutika in 'n geval uitkry. Ons moet begin kyk wat ons doen. Ons moet begin wakker word. En luister wie ons na luister en wat hierdie ouens besig is om vir ons te sê. En daarom is dit vir my krities belangrik en ek sê dit elke keer vir julle. Ouens, maak nie saak wat ek sê nie, gaan na die woord toe en kyk dit wat ek gesê het of dit wel so is. Maar kom ons kom terug na vanoggend se boodskap toe. Een keer gered, altyd gered. Ek hoop hierdie hele proces het net vir julle agtergrond gegee van hoekom daar soveel strieweling onder ons as Christene is oor dit wat die Bybel vir ons probeer verduidelik, oor dit wat die woord van God vir ons probeer sê. So wat ek gaan doen vanoggend, ek gaan poog om hierdie hele proces te vat, hierdie vraag te vat en sê, maar kom ons gaan kyk net wat wil die Here hê. Kom ons gaan kyk wat sê God van hierdie story. Kom ons gaan kyk of God sê as jy een keer gered is, is jy altyd gered, maak nie saak wat gebeur nie. You in. En weet jy wat, partye ouens sê, ek aanvaar Jesus Christus net om die gedagte te hê, I'm in. En dan gaan ons lekker met ons lewens aan, net soos dat ons aangegaan het, because I'm in. Want ek is mos nou gered. Ek het mos nou gesê, Jesus is my koning, en die gebedjie gedoen, en I'm done. Is dit nie wat ons sê nie? Is dit nie wat ons daardeur sê, om te sê dat een keer gered, altyd gered is, maak nie saak wat ons doen nie, solank ek net die woorde een keer ergens in my lewe gesê het, is ek in. Is ek gered. Wie wat vir my so amazing was van Jesus Christus? Jy ouens, ons moet, as ons begin om te verstaan hoe die mense gewerk het, as ons begin verstaan hoe die klomp Sadduseërs en Fariseërs, hoe hulle koppe gewerk het, en wat vir hulle belangrik was, en wat die goed, het Jesus gekom en mense se denke uitgedaag. Jesus het goed gesê wat vir hierdie ouens net totaal, hoekom dink julle wil hom doodmaak? Dit was vir hulle totaal en al teenstrijdig met dit wat hulle geweet het. Wie wat's weer daarvan, is dat Jesus wat hy sê vandag teenstrijdig is met ons as mense se denke. Elke ding wat God sê, elke ding wat Jesus vir ons in die woord sê, is teenstrijdig met ons denke. Hy sê interessante ding in Matteus. Ek gaan so 'n paar van hierdie goeders uithaal en dan gaan ons net bietjie daarby stilstaan. Matteus 7 vers 21 sê hy vir ons iets interessant. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Wie is die mense wat vir Jesus Christus sê, Here, Here? Is dit nie mense wat Christus ken nie? Of van hom weet nie? Of een pad moet hom gestap het nie? Want jy sê nie sommer net vir enige iemand, Here, Here nie. En hoekom sê, Here, moet nie dink as jy dit al vir my gesê het, moet nie dink as jy vir my sê, Here, Here, jy gaan in die koninkryk ingaan nie. As jy die doen wat God se wil op aarde is nie, sorry vir jou, het jy nie toegang hiertoe nie. En ek wil hê julle met daai gedagte, soos ons verder gaan, hierdie versie se gedagte, en dit wat Jesus Christus hier vir die ouens gesit het, hier waar hulle wêreldjie bietjie geskit het, om te sê, maar dit wat julle dink is nie altyd reg nie. Ek wil hê julle met hierdie versie, julle gedagtes hou, soos wat ons verder gaan, en aangaan met hierdie hele boodskap. Sien, daar is baie mense wat glo, soos ek net nou gesê het, as ons een keer ons hart vir Jesus gegee het, dan, ek hoef oor niks verder te worry nie, ek kan maak net wat ek wil, ek kan doen soos ek wil, ek kan gaan waar ek wil, want ek is mos nou gered. Ek is mos gered. En weet julle, ek dink toe ek so ver weggedwaal het van die Here af, was dit dalk iets wat in my agterkop vasgesteek het om te sê, ja, maar wie, ek het mos een keer gesê, so ingeval daar regtig hemel is, dan is ek in, want ek het mos een keer lang terug in my lewe gesê, ek aanvaar die Here. Hel was nie issue nie. En as iemand met jou praat oor die hel, en jy wil dink, bo, dis nie een lekker plek nie, dan sê gauw, nee, weet jy, ek aanvaar die Here Jesus Christus, en daar's ek in. So ek hoef nou verder glad nie meer oor die hel te worry nie. Gaan ons nie meer saak maak, he, ek is dan in. Jy sien, die hartseer ding van hierdie hele proces, is dit gaan saam met hierdie hele ding van genade prediking. Dat Godse genade is so groot vir ons, maak nie saak wat jy doen nie, hy sal nie veroorsaak, hy sal nie sorg dat jy in die hel gaan nie. Ek het al met iemand gehoor, of nie gepraat nie, maar gehoor praat, wat sê, weet julle wat nie, Godse genade is so groot, dink jy hy sal toelaat, dat enige mens in die hel opeindig. God het die hel geskep vir Satan, dis waar Satan heen gaan, maar die mense, nie, Godse genade is so groot, jy gaan in elk geval hemel toe. En ons dit beteken, dan dink ons God is hierdie ouwe daar boos sit, met een paar stringiekies, en hy beheer die wereld, weet, het jy al hierdie puppet ouwens gesien, net wat hy doen, en elke ding wat hy trek, weet, jy kan maar daar onder swing en rond gaan en doen wat jy wil, jy is nog steeds, hy sal jou red, weet, as die show oor is, dan tel hy op, en hy sit jou in die boksie neer waar jy wil hê. Werk nie so nie, ons is nie aan touwkies in die Here vast nie, elke een van ons wat hier sit vanoggend, elke een van ons kan ons eie besluit neem, elke een van ons kan sê, maar hoe gaan ek my lewe lei, hoe gaan ek deur die lewe gaan, wat gaan ek moet doen, met dit wat Christus vir my aan die kruis gedoen het, en ek dink vanoggend is dit eindelijk die vraag, wat gaan jy doen, met wat Christus vir jou aan die kruis gedoen het, wat doen ek en jy vanoggend daarmee, jy weet, ek dink partykeer, keer, ons praat oor die genade, en die genade prediking, en dat Godse genade is so groot, maak nie saak wat gebeur nie, ek gaan in elk geval okay wees. Ons is besig om Godse genade goedkoop te maak, en een bespotting daarvan te maak. Ons is besig om die prijs wat Jesus Christus vir ons betaal het aan die kruis, cheap te maak. Want ek nie ander woord om het te stel nie. Ons maak dit goedkoop. God sê, ek het dier betaal vir jou. Dier betaal vir jou. Hy moes in die kruis kom sterf. Hy moes die gijseling deurgaan. Sy bloed moes gevloei het, sodat ek en jy redding kan ontvang. Want weet jy wat, as ons na ons lewens gaan kyk, en die goed wat ons aanvang, al dink ek en jy, ons is oulike mense, as ons dit gaan toets teen wat God wil hê ons moet doen, gaan ons val, gaan ons nie nabij kom nie. En daarom is die Godse genade so groot, dat sy seun vir ons kom instaan het, om in ons plek te sterf. Want anders sou dit ons gewees het wat daar moes hang. Dis hoe groot Godse genade vir ons is, dat sy seun kom instaan het, sodat ons deur sy bloed toegang tot God kan kry. Nou, ek vraag baie keer die vraag, ek het dink gestraan daar aan toe ek met hierdie hele ding werk. Sê nou maar, ek kom vanoggend hier ingestap, en julle allemaal ken my, ek is een kind van die Here, ek is gered, en ek kom vanoggend hier instap, en daar snap iets in my brein, en ek plik 'n pistool uit, en ek begin allemaal doodskiet. En ek begin moordpleeg voor die voet, en in die proces wat ek besig is om dit te doen, storm daar 'n polisieman in en hy skiet my dood. Nou ek wil net 'n vraag vraag, wil jy met hulle aan dink? Waar gaan ek heen? Is ek gered? Gaan ek voor God se voete staan? Gaan ek in die hemel wees saam met julle? Of het ek 'n klein probleempie? Het ek een klein probleem. En ek dink dit is wat ons moet begin kyk. Jy sien, baie mense sê vir my, ja nee, jy is okay. Jy was mos gered gewees. God sal verstaan. Jy sien, want as jy een keer gered is, is jy altyd gered. Jy sal in die hemel wees. Maak nie saak wat jy aangevang het nie. Maak nie saak hoe jy God beledig het nie. Maak nie saak hoe jy jou rug op Jesus Christus gedraai het nie. Maak nie saak wat jy aan ander mense gedoen het nie. Maak nie saak hoeveel sonde jy gepleeg het nie. Jy is okay. Want Godse genade is groot, dat as jy een keer gered is, sal jy altyd gered wees. Nooit sal jy die hand van die Here gerik word nie. En weet jy wat sê hulle? Hulle gebruik 'n versie om hierdie ding te staaf. En ek gaan volgende net so 'n paar dinge oor hierdie versie bekyk. En die vers wat hulle na kyk is Romeine 8 vers 38 en 39. Kom ons gaan lees wat sê Romeine 8 vers 38 en 39. Het sê die volgende, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Ons kan nou ophou, daar is die antwoord. Kyk wat sê die Here. Niks sal jou kan skei van sy liefde nie. Niks wat jy kan doen sal jou kan skei van sy liefde nie. Want hier noem hy dit al die goedertjies op. Die dood kan jou nie skei van sy liefde nie. Die lewe kan jou nie skei van God se liefde af nie. Nie engele of owerhede, en as ons praat van owerhede of magte, nee, dan praat ons van Satan en die demone. Niks sal jou kan skei van die liefde van God nie. As ek vir julle moet vra volg, en dink julle dit bevestig, dat as ek een keer gered is, is ek altyd gered? Want dis wat die mense gebruik, as bevestiging daarvan. Dis wat mense na jou toe kom en sê, maar daar staan het in die Bybel. Ek dink nie dit staan daar nie. Ek dink, miskien moet ons bykie in diepte gaan kyk, wat daar rarig staan. Jy sien, en kom ons hou op om interpretaties te doen en een klomp lysie uit te sit en sê, hier's 'n checklist, kom ons kyk of het in die checklist, ja nee, ek is seker, dit is wat die skrywer bedoel het. Want dis wat ek nou vir julle gelees het, wat hermeneutika is. Dis nie wat die skrywer daar neergeskryf het nie. Dis nie wat jy probeer uitvind nie. Jy probeer uitvind wat hy eintlik bedoel het, toe hy dit neergeskryf het. Dis wat hermeneutika is. Jy sien, as ek daai gedeelte lees, dan staan die woord redding, nêrens in die vers nie. Nie voor dit nie, nie na dit nie. Jy kan na julle hoofstuk gaan lees, geen betrekking daarop nie. Dit wat daar staan, het te doen met die liefde wat God vir my en vir jou het. Niks met redding te doen nie. Redding word nie eers geïmpliseer in die skrif nie. Jy sien dit wys, en as jy gaan kyk na die woord, waar daar staan liefde, dan staan daar agape. Dit beteken dat dit niks in hierdie wêreld sal jou kan wegruk van die onvoorwaardelike liefde wat God vir elke een van ons op hierdie aarde het nie. Elke een van ons. Nou wil ek jou die vraag vra. Is God onvoorwaardelik lief vir elke persoon op hierdie aarde? Is hy onvoorwaardelik lief vir 'n ateës? Is hy onvoorwaardelik lief vir 'n satanus? Is hy onvoorwaardelik lief vir die bedelaar wat in die straat lê? Is hy onvoorwaardelik lief vir die ou wat gered is? Dan moet die antwoord onvoorwaardelik ja wees. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal raak nie, maar die ewige lewe sal hê. Hulle sê nie daar, God het die Jode so lief gehad nie, En hy sê nie daar God het net die gelowiges so lief gehad nie. Hy sê hy het die hele wêreld so lief gehad. Met ander woorde wat God daar sê, dit maak nie saak wat op aarde gebeur nie. Dit maak nie saak wat gebeur, die dood of die lewe of demone of engele nie. God se liefde is altyd vir jou onvoorwaardelik. Dis wat sy liefde vir ons is. Dit niks met jou redding te doen nie. Dit gaan oor sy liefde wat hy vir my en vir jou het. God probeer vir ons sê, hoe lief hy ons het. En deur sy seun Jesus Christus is daar redding vir elke een van ons. Wanneer ons deur sy seun Jesus Christus kom, wanneer ons kom doen wat Jesus Christus vir ons sê om te doen, want wie is Jesus Christus? Gaan kyk na 1 Johannes 1, of nie 1 Johannes 1, excuse, Johannes 1. Wat sê Johannes 1 vir ons? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So Jesus Christus is die woord van God. Jy sien, ons begin doen wat God se woord vir ons sê. As ons begin luister na die woord van God, gaan ons redding ontvang. Want slegs deur Jesus Christus, slegs deur sy woord, wat ons redding kan ontvang. Deur sy bloed. Niks anders nie. Handelinge 10 vers 34 sê Petrus vir my dit so mooi. Hy sê, en Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Wat staan daar? God het nie favorites nie. God hou nie meer van my as van jou nie. Of meer van jou as van my nie. God het ons allemaal ewe lief. Of jy die grootste evangelis is wat hierdie wêreld nog ooit in sy lewe gesien het? En of jy daai dronk ou is wat daar in die gutter lê? God is vir ons allemaal ewe lief. Jy is nie een respekteerder van die persoon nie, of een aannemer. Die Engels sê dit mooi, he is not a respecter of person. God gee nie om wie jy is nie. God maak die saak wat jou agtergrond is, wat jou agtergrond is nie. Dit maak nie vir hom saak nie. Wat vir hom saak maak, is dat jy deur sy seun Jesus Christus tot redding sal kom. Dat jy sal aanvaar wie sy seun Jesus Christus is. Dat jy sal aanvaar wat Jesus Christus vir jou kom doen het. Dis wat God vir elke een van ons wil hê. En daarom het hy sy seun gestuur, sodat ons in hom kan glo en redding kan ontvang. Jy sien, beteken hierdie dat elke een van ons gered is. Beteken daai skrif dat elkeen gered is, en ek sê nee, dit beteken nie dat elkeen van ons gered is nie. Is nie so maklik nie. Jy sien, dit is eintlik nie God se liefde wat ons red nie. God is lief vir elkeen van ons. Dis nie sy liefde wat ons red nie. Dit is ons liefde vir hom, deur sy seun Jesus Christus en deur die bloed van Jesus Christus, wat ons tot redding bring. Dit skep 'n bietjie ander prentjie. Dit skep 'n situasie waar ons moet gaan besin oor wat ons besig is om te doen. Dit skep 'n prentjie waar ons moet gaan begin kyk, maar waarmee is ek besig? Wat is ek besig om te doen? Doen ek werklik wat die Here wil hê ek moet doen? 'N ander aspek van daai vers, as ons net kan teruggaan gou daarna Filip. Ekskuus, ek het hom nie weer opgesit nie, as jy net kan teruggaan na daai vorige vers. Daar is hy, Romeine 8 vers 38. Die ander ding wat ek wil hê julle moet mooi sien daar, daar word nie sonde genoem nie. Die Here gee 'n klomp, 'n lys van goeders wat sê, niks van hierdie goed kan jou van die liefde van die Here skei nie, maar nie een van daai goed wat daar genoem word is sonde nie. Ek wonder hoekom sou dit wees. Ek wonder hoekom sou Paulus nie sonde daarin gesluit het nie. Wat weet ons van sonde? Miskien moet ons 'n bietjie gaan kyk na sonde. Hoekom dink ons het Paulus nie sonde daar ingeskryf nie? Hebreërs 10 vers 26 tot 27 gee hy vir ons 'n redelike goeie idee hoekom nie. En ek weet nie of julle weet nie, maar hulle sê altyd ons weet nie wie die boek van Hebreërs geskryf het nie. Julle weet dit, nê? Daar staan nie aan die begin van die boek, weet, hierdie is 'n brief van so en so nie en hy eindig ook nie met totsiens van so en so nie. Gaan kyk na al die ander boeke, het sê, weet, ek, Paulus, en dan ek groet julle, weet, en so het dit namens my geskryf, of Paulus sê, hierdie het ek, Paulus, in my eie hand geskryf. Het julle al gesien? Elke brief geef jou in die aanduiding wie die brief geskryf het, behalwe Hebreërs. Ek persoonlik dink is Paulus. En die rede hoekom ek dink is Paulus, as jy gaan kyk na die goed wat hy hier sê, en jy gaan kyk na die ander boeke en die goed wat hy vir die mense gesê het, stem dit haar fyn ooreen. So ek dink is Paulus. Nou is daar 'n paar ander redes, ons sal dalk eendag daaroor gesels. Maar Hebreërs 10 vers 26 tot 27 sê die volgende. Hy sê, en ek wil julle moet mooi luister. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. Wie is die teenstander? Die teenstander van die kennis van die waarheid van God. Hy skryf nie vir ongeredde mense nie. Ouens, ons moet verstaan, wanneer hierdie briewe geskryf word, partykeer lees ons die briewe van Paulus. Paulus, as hy die briewe skryf, as die ouens die briewe skryf, het hulle dit vir die gemeente geskryf. Hulle het dit reeds geskryf vir mense wat in Christus is. Hulle het dit geskryf vir mense soos ek en jy, wat kinders van die Here is. Mense wat Jesus Christus geken het. En hierdie waarskuwing gaan nie vir ongelowiges nie, hierdie waarskuwing gaan vir mense wat reeds tot geloof gekom het. En hy waarsku hulle teen die sonde, wat sonde doen, want sonde neem ons weg van die verhouding wat ons met Jesus Christus het. En ons gaan net nou 'n bietjie verder daaroor praat. Jy sien, want hierdie hele vraag oor een keer gered, altyd gered, bring vir my ons terug na een van Satan se grootste leuns toe. En waar kry ons daai leuns van Satan? Jy sien, hy gebruik hierdie leuen van die begin van die skepping af, waar God die mens op die aarde gesit het, het Satan hierdie leen gebruik, en hy gebruik dieselfde leen, tot vandag toe nog, en weet julle wat, ons slik het soos bubbles, want ons glo al hierdie leens, wat Satan aan ons vertel, sonder dat ons gaan kyk, wat dit eintlik is, wat die Here wil hê ons moet doen. In Genesis 3 vers 4, sê hy die volgende, en dit is nou die slang, julle weet die slang is Satan, en hoe weet ons die slang is Satan? Julle kan maar net in Openbaring gaan kyk, en sê Johannes, praat hy van hierdie slang, wat ons noem Satan, nee, die duivel, so ons weet die slang is Satan. Hy sê, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Julle ken die story. Sy sê vir hom, ons mag nie van die boom, van lewe, van kennis en goed en kwaad eet nie. Want God het gesê, ons sal sterwe. Nee man, asseblief, julle sal verseker nie sterwe nie. Daar sal ons nooit kan gebeur nie, God sal julle ons nie, hy het julle dan nou net geskape. Waar denk jy nou, God sal jou nou gaan doodmaak? Weet jy nie, as jy een keer gered is, is jy altyd gered nie? Jy hoef niks te worry nie, jy kan doen wat jy wil. En ons val elke keer vir hy selle leen. Want jy sien, Satan probeer vir ons sê, jy kan doen wat jy wil, God sal jou ons nooit verwerp nie. Jy sal verseker nie sterwe nie. Want as ons nie redding het nie, dan gaan ons die dood ingaan. Dan sal ons verseker sterwe. En ons gebruik hier die hele proces, en Satan verdraai net bykie sy leen, sodat ons dit net op 'n ander vlak en op 'n ander manier kan verstaan. Maar die leen bly dieselfde. Die leen het nog nooit verander nie. Wat vir my hartseer is, is dat ons Satan se leen elke keer glo ons in hierdie leen wat hy vir ons vertel. En ons het nie kennis van die woord nie, en ons weet nie wat God vir ons uit sy woord uit wil sê nie, want ons spandeer nie genoeg tyd met sy woord nie. En daarom kom God by ons en hy sê vir ons, Hosea al in die Oud Testament, sê hy, my volk gaan ter gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En dis nie kennis van wat in die wêreld aangaan en hoe oulik het is en hoe ek my job moet doen nie, die kennis gaan oor die woord van God, want julle ken my nie en julle ken nie my woord nie, en daarom is my volk besig om ten gronde te gaan. Want daarom is het maklik om die leen van Satan te glo, want julle ken nie die waarheid nie. Ek weet nie of julle weet nie, die ouens wat counterfeit geld ondersoek, ken julle hulle? Julle al gehoor van die ouens. Amerika het 'n hele afdeling in hulle regering wat gaan kyk na counterfeit geld. Maar daar is soveel ouwens wat probeer om hulle eie geld te print. Dit is mos nie makkelijkste, as ek kan werk en baie geld verdien, dan maak ek my eie. en ons hoor kort, ek weet nie of julle al gehoor het hier in Suid-Afrika ook, dan sê die ouwens, hoor jy, daar is nou weer soveel miljoene rande, so counterfeit money in omtrek, so wees versigtig met die geld. Nou ek weet nie of julle weet wat hierdie ouwens wat die counterfeit money ondersoek, wat is counterfeit? Vals geld, vals note. Wat die vals note ondersoek. Ek weet nie of julle weet hoe werk hulle nie. Hulle bestudeer glad nie die vals note nie. Nie eers een keer nie. Hulle gaan nie deur 'n proses waar hulle die valsheid gaan ondersoek nie. Hulle gaan nie deur 'n proses waar hulle elke vals noot wat geskep word, gaan in diepte ondersoek sodat hulle ander vals note kan uitken nie. Weet jy wat doen hulle? Hulle vat die regte ding. Hulle kies daai regte noot, hulle ken daai noot, soos wat geen mens in hierdie wêreld daai geld eenheid ken nie. Hulle bestudeer die ware Jakob. Hulle bestudeer die waarheid. Want as hulle die waarheid in diepte ken, is dit baie maklik om maak nie saak hoe die valsheid lyk nie, om dit uit te ken nie, want ek ken die waarheid. Maar weet wat ons baie keer doen? Ons is besig om die valsheid te gaan ondersoek, sodat ons kan sê, ons identifiseer die valsheid wat op die aarde is. Ja, ek sê nie, ons moet nie weet wat die valsheid is nie, maar ons moet eerstens begin om die waarheid te ondersoek, en die waarheid so in diepte te ken, dit maak nie saak wat so valsheid aan ons voorgehou word nie, dat ons al weet, dis 'n valsheid. Hoekom? Want ek ken die waarheid. En dis waar ons veronderstel is om te wees. Jy sien, dan baie keer, dan kry ons hierdie valshede wat aan ons verkondig word, en ons gaan goedsmoeds en ons gaan verkondig het aan 'n klomp ander mense. En so versprei hierdie leen van Satan reg oor die hele wêreld, en almal dink naderhand, nee, maar dis hoe dit moet wees. Sonder dat ons terugkom na God se woord toe. Jy sien, ons as mense is nogal interessant. Maar die oomblik wanneer iemand kom en vir jou die waarheid wil wys uit die woord uit, dan verwerp ons hulle. So as iemand wil kom en my net kom waarskyn, sê, hoor jy, ek dink nie dit wat jy glo is reg nie, want in die woord sê dit so, dink jy nie, jy moet teruggaan en net gaan kyk wat God eintlik daarby bedoel het nie, wat doen ons? Ons draai ons rug op hy, man, jy weet nie waarvan jy praat nie, asseblief, daar gaat jy. Ons verwerp mense wat ons probeer waarsku om terug te keer na die waarheid van God toe. En wat doen ons? En ons kom en ons begin om doktrines te bou rondom hierdie leen wat verkondig is. Ons bou doktrines rondom leens. En Satan se leen is skerp. Jy sien, want sy leen is nie totaal onwaar nie. Want wat kom doen Satan? Hy verdraai dit net genoeg. Laat het dalk nog reg kan lyk. En as mense wat daar buite sit en doktrines bou om leens wat Satan ons aan om wat leens wat Satan aan ons vertel te gaan en uit te dra in die wêreld en vir mense te vertel dit is die waarheid van die Here. Jy sien wanneer ons die woord ken, wanneer ons God se woord lees en gaan ondersoek instel of dit wat daai ou vir my gesê het, staan dit werklik in die woord, sal ons begin om hierdie valshede te kan identifiseer, maar ons doen dit nie want ons glo net absoluut goedsmoeds wat mense vir ons sê. En dit gaan vir my ook. Moenie net goedsmoeds glo wat ek vir jou sê nie. Gaan ondersoek hierdie dinge wat ek vir julle sê. Gaan kyk in die woord of het so is. Julle hierdie verse, gaan lees daai vers, gaan lees die hele hoofstuk en kyk wat die Here daarby bedoel. Maar gaan lees die waarheid. Gaan lees soos wat God het vir ons daar geskryf het. Jy sien, elke keer kom Hermes en hy slaag daarin om ons te bedrieg. Slim plan van hom. Weet julle, ons het gaan kyk en ek gee helemaal erkenning, ek het nie al hierdie verse gaan navors nie, daar is baie ouens wat hierdie wat navorsing rondom hierdie goeders doen. Maar daar is omtrent so, net so oor die 50 verse in die Bybel, wat gaan juist hier oor. Oor wat is ons plig, wat beteken redding werklik vir ons. En ek het net so paar van die verse uitgehaal wat ek graag vanoggend met julle wil share. Matteus 50 vers 20 is die eerste ene. Hy sê, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. En as daar 'n groep ouens wat gedink is, hulle is reg, was dit die fariseers en die skrifgeleerders en die sadiseers. Dis 'n klomp ouens wat gedink het, man, ons weet, ons is reg, ons interpreteer die woord reg. En wat sê Jesus Christus vir die klomp ouens? Hy sê, as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerders en die sadiseers nie, sal julle in die koninkryk van God nie kan inkom nie. Matteus 10 vers 22. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard, luister mooi, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis 'n proses wat ons moet deurgaan. Paulus sê vir ons ouens, ons is in 'n resies betrokke en ons moet aanhou tot die einde. Want is net wanneer jy klaar maak, wanneer jy hierdie resies voltooi, jy kan nie die helfte ophou nie. En dis presies wat Matteus vir ons hierso probeer sê. Ons moet volhard tot die einde, want weet jy wat, mense gaan ons haat oor die naam van Jesus Christus. Weet julle, as ons in 'n wêreld beweeg en niemand en almal hou van ons, het ons eintlik 'n probleem. As almal dink jy's oulik en okay, dan het ons eintlik 'n probleem. En ek het dit nogal redelik drasties agtergekom en vinnig agtergekom toe ek werklik begin lewe vir Jesus Christus. En ek dink ek het dit al met julle geshare. Ek was 'n keen golfer. Ek het redelik 'n goeie golf gespeel. Ek het so 6 voorgie gehad vir die ouens wat weet van golf. En ek het 'n klomp pelle gehad. En ons het seker vir 12 jaar lank elke Saterdag het ons saam golf gespeel. 12 jaar was hierdie ouens my vriende. Het ons saam gekuier en saam lekker gekuier en saam goed gedoen. Maar toe ek my hart draai, wel, jammer, ek sê verkeerd, toe God my hart draai, toe ek werklik waar my lewe vir God gegee het, en gesê, Here, van nou af, vir dit wat jy vir my gedoen het, van nou af sal ek net doen wat u wil hê ek moet doen, en in my vermoë sal ek probeer om hierdie resies te voltooi. Waar dink julle is daai vriende van my vandag? 7 jaar later, Hulle stuur nie eens my SMS op my verjaarsdag nie. Ket hulle nie meer nie. Jy sien in tye waar jy Jesus en Christus se naam noem, en ouens begin 'n bespotting daarvan maak, jy sê, hey, jy praat nie so vir my Here nie. Jy sien, dan begin die oordeel kom. En dan probeer mense jou vermy, en mense weggaan van jou af, en dan begin, wat hierdie vers sê, mense gaan jou haat ter wille van my naam. Maar ons leef in 'n situasie, ons leef in 'n scenario, en ons leef in 'n samelewing, waar allemaal dink ons is oulik. Niemand draai teen ons nie. Want jy sal nooit kan sê, jy is 'n Christen, as jy daar buiten in die samelewing is nie. Ons moet begin om 'n verskil te maak. Mense moet begin 'n verskil in ons lewens te sien. Nie net wat ons vir hulle sê nie, maar wat ons doen, hoe ons optree. Hulle moet in ons optrede sien hoe ons ander mense hanteer, maar hierdie ou doen goed anders. Lukas 10 vers 25 tot 28 sê, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? En hy antwoord hom, en hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Het ons al bietjie mooi gedink oor wat hier gesê het, geskryf staan? Het ons al mooi gedink, wat beteken dit, om iemand so lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met jou hele wese, met alles wat jy het, dat jy daai persoon lief. Hoe tree jy op, as jy jou vrou, of jou meisie, of jou man, so lief het? It consumes your entire life. Jou hele lewe word aan daai persoon gewy. Elke ding wat jy doen, doen jy sodat dit absoluut vir daai persoon kan wys hoe jou gevoel teenoor daai persoon is. En Jesus kom en sê, dis hoe lief jy vir God moet hê, dan sal jy gered word. Maar die wêreldse goed is besig om ons lewens te consume. Die hoeveelheid goed wat ek bymekaar maak is besig om my lewe te consume. En wanneer ek tyd kry, dan sal ek tyd met die Here spandeer. Hoeveel keer het ek al gehoor, en sê ek vir iemand, weet jy wat moet ons eintlik doen? Mens moet, as jy in die oggend opstaan, behoort jy Bybelstudie te hou. Spandeer tyd met die Here voor jy die dag begin, en spandeer tyd met die Here ten minste as jy die dag afsluit. Dan sê hy vir my, nee, weet jy, ek het nie eintlik tyd daarvoor nie. Twee keer 'n dag, dit is bietjie baie. Hoe kan ons hele lewe, ons hele hart, ons hele verstand, God lief hê, as ons om net 'n tydjie gee wanneer ons nou besluit daar's 'n tydjie beskikbaar. Jy sien eintlik hoe ons lewe moet wees, is ons moet ons hele lewe, ons hele wese, ons gedagtes, alles moet so naby aan God wees en sê, "Wie as ek tyd kry, gaan ek werk toe." As daar tyd oor is, dan sal ek dit gaan doen. Maar God is so belangrik vir my, dat elke oomblik wat ek het, elke tyd wat ek met hom kan spandeer, gryp ek die oomblik aan om te sê, Here, ek het u so lief, dit maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, u kom altyd eerste. Maar ons leef nie so nie. En ek beskuldig julle nie. Ek sit self na myself en kyk, en toe ek hierdie vers lees, toe dink ek, Here, ek is nie naaste my waar ek moet wees nie. Nie naaste my nie. Hoe dan moet ons leef? Galasiërs 5 vers 19 tot 23. Ek dink elke een van ons behoort hierdie hele gedeelte te ken op die punte van ons vingers. In Galasiërs 5 vers 19 tot 23 gee vir ons die twee werelde. Die twee werelde wat God wil hê, een wat hy wil hê jy moet nie inwees nie en die ander een waar hy wil hê jy moet inwees. En God beskryf hierdie hele proses vir ons so mooi, en Paulus kom en hy skryf dit neer, en hy sê die volgende, hy sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, dis kwaad en woede, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge. Wat sê hy? En het klomp ander goed wat ek nie hier noem nie. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy sien, as ek een keer gered is, is ek altyd gered. Ek kan doen net wat ek wil. Ek kan maak soos ek wil. Ek kan voortgaan met my verhouding wat ek met die ander girl het. Ek kan goed voortgaan om parties te hou en my in 'n koma in te drink. Ek kan goed voortgaan om mense te haat. Want ek is mos nou gered, ek gaan in elk geval hemel toe gaan. En dan kom vers 22 en Paulus sê vir ons die volgende. Hy sê maar die vrug van die gees. En dis hoe God wil hê ons moet optree. Dis wat God van my en jou verwag. Want die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou die vertaling is bietjie verkeerd daar, dit sê teen sulke dinge is die wet nie, dit is nie die wet nie. Hy sê teen sulke dinge is daar geen wet nie. Met ander woorde, teen hierdie goed is daar niks wat teen dit kan staan nie. Want as ons optree soos wat God wil hê ons moet optree, as ons begin doen soos wat God wil hê ons moet doen, en as ons ons liefde aan ander mense begin bewys, en daarom was gisteraand se fliek wat ons gesien het, vir my so treffend, toe die vrou sê, om iemand anders lief te hê, is om God se gesig te aanskou. That's how you know God, when you start loving other people. Dis ons in die liefde van God beweeg. Ouens, ons moet mooi verstaan, daar is nie kortpaaie nie. Daar is nie shortcuts nie. Wie van julle ken Monopoly? Almal. Daar is nie a get out of jail kaartjie nie. Daar is nie so iets nie. Jy sien wat besig is om te gebeur, of wat ons moet doen, is ons lewens moet begin reflekteer wie Christus in ons is. Ons lewens moet begin wys wat Christus vir ons gedoen het. Ons lewens moet begin wys van die oorwinning wat ons oor die sonde gehad het as gevolg van Jesus Christus en sy redding. Ons moet vir die wêreld daar buite kan wys dat ek steur my nie meer aan hierdie goed nie. Ek sal nie betrokke raak by hierdie goed nie. Want ek is in Jesus Christus en daarom oral waar ek gaan. Wat sê Paulus? Paulus sê vir my, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus Christus wat in my leef. En waar jy ook al gaan, wie vat jy saam met jou? Jesus Christus. Want as Jesus Christus in jou is, loop jy nie meer alleen nie. En partykeer sit ons as mens en ons dink ons is alleen op hierdie aarde en niemand is daar vir my nie. Laat ek vir jou sê, as Jesus Christus by jou is en as jy hom aanvaar het, dan leef hy saam met jou. Jy sal nooit in jou lewe weer alleen wees nie. Maar dan moet ons begin dink wat ons doen, want elke plek waar ek gaan, elke ding wat ek doen, is Jesus Christus saam met my. Ek kan nie onthou wie nou die dag vir my vertel het nie. Hy sê hy het so gepraat en die ou het 'n paar knope gegee. En hy sê vir jou, hoorie, maar jy weet, dis nou nie die regte ding om te doen nie. Hy sê, ach man, dis niks nie man, dis nie vloek nie. Dis net 'n paar kragwoorde wat ek gebruik. Dis oké, okay. Dis niks fout daarmee nie. En hy sê nie, dis reg. En toe die ete klaar voorberei is, toe sê hy, kom ons bid en ons vra vir hierdie, en hy gee so 'n paar vir die Here om hierdie, en hy gee die knope kos te seën. Jy sê, jy kan nie dit sê nie. Hy sê, hoekom nie? Jy sê, dis okay. So hoekom kan ek dit nie sê as ek met Here praat nie, maar as ek met mense praat, is dit okay om so te praat. Sê, ons moet begin dink wat ons doen. Sou ek hierdie goed aangevang het, as ek Jesus Christus saam met my gehad het, in die vlees, en saam met my gevat het, wat sou ek dan gedoen het? Hoe sou ek dan opgetree het? Hoe sou ek my man of my vrou gehanteer het? Hoe sou ek met my kinders gepraat het? Hoe sou ek die ou op die straat behandel het? Hoe sou ek opgetree het, as Jesus by my gestaan het, besig met my te chat, en ek staan in 'n lang rij, en my rij wat ek in staan om te betaal vir my groceries, is langer as die rij daar aan die ander kant, want ek is by die starigste teller wat daar kan wees. Hoe sou ek dan opgetree het? Jy sien, ons lewens moet begin wys wat ons in Jesus Christus het. Ons lewens moet getuig van die vrug van die gees. Galasiërs 5 vers 22. Ons moet dit begin lewe. Maar ons doen dit nie. Maar ons sê ons is kinders van die Here. Maar ons is kwaad en ons kom tot uitbarsting en ons sê lelike goed vir my en vir mense. Openbaring 3 vers 5. Ons kom terug by die oorwinning, sê die volgende. Hy sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my vader en voor sy engelinge. Jy sien, oorwinning bring geregtigheid. Ons moet oorwin. Ons moet in hierdie proses staan. Ons moet in hierdie reis staan. Of die reis nie wedloop. Excuse. Ons moet in hierdie wedloop wees, en ons, as ons hierdie wedloop begin hardloop, is het, moet ons seker maak, dat ons tot aan die einde sal volhard, om hierdie wedloop klaar te maak. Jesus vertel een interessante gelijkenis, ek weet nie of julle dit al mooi gelees het nie, maar ek denk meeste mense ken het, dit is die gelijkenis van die saaier, ken julle om? En die woord begin in die ding sê, en die saaier het uitgegaan om te saai, en hy het saad gegooi, en van die saad het op die pad geval, en van die saad het in die rotse geval, en van die saadjies het langs die pad geval, en van die saadjies het in goeie grond geval. So hy gaan hier die hele proces, en hy vertel van hoe die saad opgekom het, en nie opgekom het nie, van het opgekom, bykie gegroei en doodgegaan, ander is sommer dadelijk is die saad opgepik dier die voels, en so aan en so aan. Julle ken ons na julle story, julle ken die gelijkenis van die saaier. En weet julle wat, nadat hy die gelijkenis vertel het, kom sy die disciples na hom toe en sê, hoor die Here, maar vertel ons bykie, wat het jy bedoel by die ding? Vertel ons net bykie meer, wat bedoel jy met die ding van die saaier? En die Here verduidelik vir hulle die volgende, en ek gaan net twee van die verse vir julle uitlig, want ek dink daar is een belangrikheid wat daarin vastgesluit staan, wat ons baie keer as ons hierdie ding lees, helemaal miskyk. Lukas 8 vers 12 tot 13. Hy sê die, dis nou die saad, die langs die pad is die hoorders. So dis nou nie die saad wat op die pad geval het, wat die voels kom oppik het nie, dis wat langs die pad geval het. So daar is bykie grond daar. Hy sê, die wat langs die pad geval het, is die hoorder, of die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg. Onthou, waar was die woord van God gewees? Reeds in hulle harte. En Satan kom en hy steel dit wat God in hulle harte gesit het, kom steel hy weg. Hy sê, en hy neem die woord uit hulle harte uit weg, so dat hulle nie sou glo en gered word nie. So wat sê Jesus vir ons daar? Hy sê as die woord in jou hart gesaai is en daar gebeur goed in jou leven en jy laat toe dat Satan kom en die woord van God uit jou hart uitsteel en begin lewe soos wat Satan wil hê jy moet lewe en begin lewe soos die wêreld wil jy moet lewe en geen ag slaan op God nie en geen ag slaan op Jesus Christus nie, sê hy, kan jy nie gered word nie. Is dit nie interessant nie? Hy sê, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang. Wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Ek dink, hierdie is kritiese aantuigings van Jesus Christus af. Ek dink Jesus probeer vir ons sê, ouwens, ek weet, daar gaan een dag gaan julle dink, as ek een keer gered is, gaan ek altyd gered wees, gaan kyk na hierdie ding van die saaier. Wat is ek besig om vir jou te sê hierso? Want elke een van hierdie twee groepe wat hy noem, het die woord geglo, en in het stadium in hulle lewe, het hulle so geleef, soos wat die woord wil gehad het, hulle moes leef. En toe raak hulle afvallig, en hulle val weg van die Here af, en hy sê daar so, en so dat hulle nie sou glo en gered word nie. En dis wat hierdie hele volharding vir ons is. Dis wat die hele volharding van hierdie hele proces, wat God sê, volhard tot die einde toe. Jy sien, God kom en hy benadruk, Jesus Christus kom en hy benadruk die belangrikheid van sy woord vir ons. Hy benadruk die belangrikheid wat ons moet hê en hoe ons die woord moet interpreteer en wat ons van die woord van God moet verstaan. Jy sien, God wil hê en Jesus wil hê dat ons die woord sal volg soos wat hy dit aan ons gegee het en soos wat hy dit aan ons geopenbaar het. Want waar kom ons geloof vandaan? Waar kry ons geloof? Staan jy een oggend op en besluit, ek gaan nou net glo? Nee, niemand van ons doen het nie. As jy nie eers van God gehoor het nie, as jy nie weet wie Jesus Christus is nie, as jy nie ergens jou iemand van hom vertel het en begin lees het oor die woord nie, sal jy nie geloof hê nie. En Paulus kom sê dit vir ons in Romeine. Hy sê in Romeine 10 vers 17, Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Die Engels sê dit vir my net baie mooier. Ek weet nie of jy die Engelse woord al gehoor het as hy praat van hierdie vers nie. Hy sê faith, geloof, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Met ander woorde, waar kom ons geloof vandaan? Ons geloof kom uit die woord van God uit. Want uit hierdie boek uit verstaan ons God se liefde, ons verstaan sy karakter, ons weet wat hy vir ons gedoen het, en ons weet wat hy wil hê ons moet doen. Hierdie woord is nie 'n wet wat jy moet onderhou nie, dis 'n klomp riglyne van hoe God wil hê ons moet lewe. Dis ons manual. Vrydag aand praat ek met die jong mense en ek sê vir hulle, is dit nie amazing nie? Hoe werk hierdie goeders? Hy sê, ek weet nie van julle nie, want ouens wat in die IT bedryf is, elke een van ons doen dit. Ek weet nie, ek het dit gedoen, want dan doen ons 'n projek en toe ek nog in die tegniese omgewing was en toe ek 'n programmeerder was, wat gebeur? Jy kry 'n ding wat jy moet doen en jy begin sommer net code. En jy probeer hierdie ding uitwerk en dan haak jy vas en dan dink jy, man, ek is seker dit werk nou so. En dan draai jy dit, dan werk dit nie. Dan draai jy dit so om en dan werk dit nie. En dan wat sê hulle altyd vir jou? If all else fails, read the manual. Want as jy dit self probeer, gaan jy vashak. Wie het al probeer om 'n fancy so groot boks te gaan koop en dan gaan ons nou hierdie ding bou? Ek gaan koop eendag so 'n tafel vir wat ek houtwerk baie keer doen. Ek het dit jare laas gedoen, maar ek het nogal gehou baie keer om bietjie houtwerk te doen. So op my eie, ek het myself half geleer. Ek het net tot SAR 7 houtwerk op skool gehad. Maar daarna toe ek uit die skool het, het ek nogal gehou om goetertjies te bou en goed te maak so nou en dan. En ek gaan koop hierdie extension tafel wat ek nou aan hierdie ek het so saag ding gekoop. Hulle noem dit 'n Triton. Jy kan omtrent enige ding op hom doen. Jy weet as jy 'n handsaag het, kan jy hom weet jy kan enige kant omgaan en jy kan enige ding omtrent met die ding doen. En dan het hy so 'n tafel, so as jy lang stuk hout het, kan jy nou hierdie tafel bou en dan hierdie ding op die tafel neersit en dan kan jy saag. En toe ek daar by die huis kom, ek's mos 'n slim ou. Julle stem saam ons, nee. En ek pak hierdie ding daar uit, hoor. En ek het pype en boute en goede en dis alles wat ek moet hê en ek sê man, dan gaan gou hierdie ding in mekaar sit. En so uur later te dink ek, miskien moet ek dalk die manual kyk. Maar is dit nie ons as Christene is nie? Is dit nie wat ons doen as Christene nie? Ons wil 'n Christen wees en ons wil sê ons is kinders van die Here, maar ons kan spandeer die tyd in sy woord nie. Ons lees nie die manual nie. En ons luister na ander mense se interpretasies. En ander mense se hermeneutika van die Bybel. En ons begin dit slaafs navolg in steede daarvan dat ons gaan na die manual self toe. In steede daarvan dat ons na die Bybel toe gaan en gaan sê, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Here, laat U Heilige Gees my lei in dit wat ek hier lees sodat U vir my kan uitwys waar ek moet wees en wat ek moet doen. Wys U vir my waar ek moet wees. Ter afsluiting wil ek net so vinnig, ek het so 5 implikasies hier neergeskryf wat ek aan julle wil voorhou van die gevare van hierdie een keer gered altyd gered. Leerstelling. Hier sien die eerste een is, as ek glo, ek is een keer gered. Jy weet, omdat ek glo, ek is een keer gered, dan kan ek mos nou gaan doen net wat ek wil. Dit maak nie saak wat se sonde ons pleeg nie, ons gaan in elk geval hemel toe. Ek kan maak net soos wat ek wil, net soos wat ek voel. Geen nie om wat die woord sê nie, maak nie saak wat die Bybel sê nie, want ek is mos nou in elk geval klaar gered. I'm in. Die tweede een, is ons hoef nie eers oor ons broers en susters in die geloof bekommer te wees nie. Ons hoef nie te worry oor ander ouens nie. Ek hoef nie te worry as jy besig is om die verkeerde pad te loop nie, want jy het mos die Here geaanvaar op 'n stadium in jou lewe. So jy is mos nou gered, jy gaan in elk geval in die hemel kom, maak nie saak wat in jou proses deurgaan nie. So ek hoef oor niemand anders te worry nie. Ons kan eintlik, as ons nou hier klaar is, dan sluit ons die deur en ons hoef nooit weer terug te kom kerk nie, want ons is mos nou almal gered. En as ons bunch gered is, wie worry oor die res van die ouens? So ons hoef oor niemand meer bekommer te wees nie. Jy sien, ons hoef nie meer ons naaste lief te hê soos onsself nie. Hy kan oor homself worry, hy is mos gered, waaroor sal ek nou worry oor hom? Jy sien, ons kan al die skrif wat in die woord is, kan die Bybel gaan vat en elke ding wat praat oor die sonde, en sê, jy moet nie hierdie sonde doen nie, want jy gaan nie gered wees nie, kan ons nou vat en uitskeer. En dan het ek 'n lekker dun Bybelkie, en dan kan ek makkelijk deur hom lees. Maar as dan een klomp goed is wat sê wat ek nie moet doen en wat ek nie mag doen nie. Maar dan tel het ons nie meer nie. Ek is ons nou klaar gered. En is nie nodig om tot die einde toe te volhard nie. Want hy gaan in elk geval in die hemel wees. Jy sien, wat besig is om te gebeur, is ons besig om 'n vals sin van sekuriteit aan ons te gee. Ek dink daar nie, is tyd waar ons bly. Dit is so veilig daar, so ek het al vergeet om die garage deur in die aand toe te maak, as die oggend daar opstaan en ek kom buite in die garage, en ek, oeps, die deur staan nog oop. Of ons het soeke wagte waar daar in die plek rondloop, en dan laat hier by 11 uur, 12 uur aan, lei ons deurklokkie, en ons daar nog gelig aan, want ek en Sonja geslaap gewoonlik nie vroeg nie. Dan sê die wacht vir my, meneer van die kerk, wil jy nie net jou garage deur toe maak nie? O, excuse man, ek het vergeet, maak ek die deur toe. Maar jy sien, wat is er besig om te gebeur? Ons leef in hierdie milieu, en as ek eendag al buite kom, en ek stap al rond, dan los ek my kar oop, en ek doen, weet, en as ek terugkom in die kar, en sê, daar is alles is weg uit my kar uit. Want daai wat ons daar beleef, is 'n valse sin van sekuriteit, en dit is wat precies wat hierdie ding doen. Ons sit in 'n ding, en ons glo 'n ding, wat eintlik nie die waarheid is nie. Dit is eintlik nie die werklikheid nie, maar in hierdie bubbeltjie wat ek myself in bevind, klink dit reg, en dit klink of kei, en dit klink of dit is eintlik hoe die hele wêreld moet wees. Maar dit is eintlik nie hoe dit gaan nie. Jy sien wat vir my die belangrikste ding van hierdie is, is dit skep as vals sin van God se heiligheid en sy oordeel. Want ons slaan nie ag op dit wat God vir ons gegee het nie. Ons slaan nie ag op dit wat God wil hê ons moet doen nie. Jy sien, dan wil ek die vraag vanoggend vra, waar staan ek en jy vanoggend? Waar staan ons teenoor hierdie ding? Is ons besig om God se opdrag te ignoreer? 1 Petrus 1 vers 16 sê vir ons die volgende, hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewe, in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as enige een van ons gedink het, die Ou Testament is nie meer belangrik nie, en dat Paulus gesê het, of Petrus hulle gesê het, ons hoef nie meer te worry oor die wet en die goeders nie, hierdie woord kom uit Levitikus uit, wees heilig, want ek is heilig. En Petrus kom na ons toe en hy sê, dit geld vandag nog. God sê, wees heilig, want ek is heilig, dis hoe ek wil hê, julle moet wees. Wees afgesonder van hierdie wêreld, moenie deel raak aan die wêreld nie, moenie doen wat hierdie wêreld aan julle sê nie, maar kom hou vol en volhard in dit wat ek wil hê, julle moet doen. Ek wil een laaste gedeelte vir julle lees. En dit kom uit Johannes uit, en ek het nogal ongelooflike respek vir Johannes. Johannes is die ou wat God, wat Jesus Christus se goddelikheid raak gesien het. Johannes is die ou wat geweet het wie God werklik was, wie Jesus Christus werklik was. En gaan lees bietjie die boek van Johannes. En sy hele beskrywing rondom Jesus, lig hy Jesus se goddelikheid uit, dat hy God was. En dan in die agterkant van die Bybel, hier net so voor Openbaring, skryf hy so drie kort boekies. En 1 Johannes 3 vers 1 tot 8 wil ek aan julle voorhou, wil ek vir julle lees. En ek wil net, jylle moet net rustig daardoor luister. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig, soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Dit is bietjie intens. Dit is intense skrif, wat Johannes aan ons oordra. Die boodskap wat hy daardeur vir ons gee, laat ons bietjie dink. Jy sien, ek dink, dit is elke een van ons plig, om seker te maak, wat is dit wat Jesus werklik van ons verwag? Ek dink, dit is elke een van ons plig, om te gaan en te gaan kyk, Here, maar wat verwag u van my? Is elke een van ons plig, laat ons gelei word deur die Heilige Gees in sy woord, om te sien waar ons met die Here staan. Laat ons nie in 'n valsheid sal leef en glo ons kan gaan doen net wat ons wil, soos ons wil, wanneer ons wil nie. En my gebed vir julle vanoggend is dat elke een van julle hiervan oortuig sal word uit die woord van God uit. Nie uit wat ek sê nie, maar oor wat God vir ons wil sê. Dat ons sy woord gaan ondersoek en gaan seker maak dat ons leef soos wat hy wil hê ons moet leef. Abba Vader, vanoggend wil ek net kom en vra Here dat U ons leiding sal gee. Here, ons staan in 'n tyd waar dinge Here om ons verbreek. Here, ons staan in 'n wêreld wat so afvallig van U geword het dat ons nie meer die mense kan identifiseer wat aan U behoort nie. En daarom kom vra ek vanoggend Here dat U ons leiding sal gee. Vader, dat ons tyd in die woord sal spandeer en dat U ons sal leer deur U Heilige Gees om dit te doen wat U vir ons verwag. Here, maar dat U ook saggies met ons sal werk deur hierdie proses. Dat ons dit in liefde sal ondersoek. Maar ook wanneer ons dit oordra aan ander mense, dat ons dit in liefde sal doen. Here, dat ons sal begin om in ons lewens die vrug van die Gees te openbaar. Soos wat U wil hê elke een van ons moet doen. Here, ek dank U vanoggend en ek dank U dat ons hier by mekaar kan wees, net om te kan stil staan by U woord, sodat ons kan sien wat dit is wat U vir ons wil sê. En ek kom dankie in die heilige naam van Yeshua, Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.